Tänään meillä on vuorossa podcastin ensimmäinen teemajakso, eli tutustutaan koko jakson verran vastuulliseen sijoittamiseen. Vieraana studiossa pöydän toisella puolella on Impact Cubedin partner ja myyntijohtaja Mikael Fast. Mikael toimii työssään tiiviisti vastuullisen sijoittamisen käytäntöjen parissa, ja mä uskon, että saadaan hyvät keskustelut Mikaelin kanssa aiheesta, joten nyt suoraan jakson pariin. Ennen kuin pureudutaan aiheeseen, niin kerrotko vähän, että mikä on sun tausta, vähän ehkä opintoja, työhistoriaa ja miten oot sitten päätynyt vastuullisen sijoittamisen pariin?
Joo, kiitos kun sain tulla. Mielenkiintoinen aihe. Vähän taustaa, aloitetaan tärkeimmästä. 4 lasta, 3 koiraa, 1 lapsenlapsi, sama vaimo, monet vuodet, joten näyttää menevän hyvin. Työelämässä mä olin Hankenilla. Luin rahoitusta silloin vuonna 1 ja 2 ja jäin sitten laitokselle myöskin opettamaan rahoitusta pariksi vuodeksi. Lähdin sieltä sitten kuitenkin varallisuuden hoitoon ja sen jälkeen olen tehnyt pitkän uran SCB:llä. Olin perustamassa Evelyn yksityispankkia, Osuuspankin yksityispankkia ja sitten viimeiset 15 vuotta Nordeassa, Nordean varanhoidon parissa. Ja vastuullisuus tuli vastaan joskus tuolla 15 vuotta sitten, kun sijoittaja-asiakkaat kysyivät, että olisiko teillä mitään semmoisia sijoitusvaihtoehtoja, jotka olisi vähän vastuullisempia. Ja sitten sattumalta löytyi, isosta laarista löytyi sitten yksi rahasto, jossa luki, että se on vastuullinen. Ja rupesin sitten tutkimaan sitä, mutta tämä oli tosiaan 15 vuotta sitten. Ja huomasin sitten, että hei, tämä näinkin voi sijoittaa. Ja silloin oli muutamia ihmisiä, jotka ajatteli samansuuntaisesti ja silloin lähdettiin perustamaan myöskin semmoista yhdistystä kuin nimeltä FinSIF ja sehän on eläin ja on voimissa siitä sitten vähän enemmän myöhemmin. Mutta tuossa urassa niin mä olin 10 vuotta Tukholmassa ja siellä mä opin myöskin vastuullisuudesta aika paljon siinä mielessä, että ruotsalaiset on näissä asioissa, täytyy myöntää, ottaa vähän vastaan tietysti suomalaiselle, mutta myöntää, että ruotsalaiset ovat tässä hieman edellä meitä olleet ja siellä oppi paljon siitä, että miten sijoittajat kokivat, että pitää sijoittaa ja mikä on heidän arvojensa mukaista. Ja jouduttiin sitten niin kuin muuttamaan palveluita ja tuotteita niin, että se kelpasi ruotsalaiselle ammattisijoittajalle. Ja se oli aika hyvä koulu.
Varmasti kyllä. No jos lähdetään isosta kuvasta liikkeelle, niin mitenkä sä määrittelisit omin sanoin vastuullisen sijoittamiseen tai voidaanko puhua myös kestävästä rahoituksesta?
Joo, rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin kuin sanotaan, ja ehkä kestävä sijoittaminen on semmoinen termi, jota itse käytän tällä hetkellä, mutta ei sillä nyt ole niin väliä, että kukin saa määritellä sen, mitä sen haluaa. Vastuullinen sijoittaminen on aika semmoinen tuttu, turvallinen termi, mitä moni käyttää. Tuolla FinSIFin puolella, niin siellä me puhutaan siitä, että vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaalisen vastuun ja hallintotapa-asioiden, eli niin ES ja G, Environmental Social Governance-asioiden huomioon ottamista sijoitustoiminnassa. Ja sehän pitää ihan hyvin paikkaansa. Mutta jos henkilökohtaisesti kysyy, niin mun mielestä se ei ole itse asiassa niin monimutkaista, että ne, jotka toimii sijoituspuolella ja varsinkin opiskelijasijoittamista, niin tietää, että aika nopeasti tulee vastaan semmoinen kaksiulotteinen kuva, jossa on tuotto ja riski ja sitten katsotaan, että mikä on se paras mahdollinen tuottoriskisuhde jokaiselle mahdolliselle sijoituskohdeelle ja pyritään puhumaan niin kuin tehokkaasta rintamasta ja miten rakentaa sitten semmoinen salkku, jossa on niin kuin paras mahdollinen tuotto suhteessa riskiin. Ja tämmöinen kaksulotteinen tuottoriskimaailma on meille kaikille, jotka sijoitustoiminnassa ollaan ammattimaisesti mukana, niin tuttua tuolta koulun ajoista. Mun mielestä vastuullinen sijoittaminen itse asiassa on vain se kolmas dimensio, joka siitä puuttuu. Eli se ei ole kaksiulotteinen se sijoitusmaailma enää, vaan nyt siitä on tullut kuutio. Ja jokaisessa sijoituskohteessa on myös jonkunasteinen vaikutus sitten ympäröivään maailmaan, joko siihen kohdeyritykseen tai sitten maailmaan. Ja mun mielestä se on jossain määrin näin yksinkertaista, että se on se kolmas dimensio, mikä sijoittamisesta ehkä aikaisemmin puuttui.
On monia eri tapoja lähestyä tätä vastuullisuutta ja se sitten näyttäytyy, että eri toimijoilla on erilaisia tapoja tehdä tätä vastuullista sijoittamista käytännössä. Niin Kuvailetko vähän, että minkälainen tämä vastuullisen sijoittamisen prosessi on teillä Impact Cubessa?
Joo, vastuullinen sijoittaminen, niin joskus ehkä erehdytään luulemaan, että vastuullisen sijoittamisen voi noin hirveän helposti niin kuin kiteyttää ja sanoa, että mitä se on. Se on vähän kysyä ammattisijoittajalta, että mitä on korkosijoittaminen, niin siitä on kirjoitettu monta kirjaa. Vastuullinen sijoittaminen on samalla tavoin aika monella tavalla eri tavalla pystyt määrittelemään, että mikä on vastuullista sijoittamista ja moni sijoittaja tekee sen itse omien arvojensa mukaisesti. Impact Cubed -yritys, jossa mä oon itse teen töitä, niin meidän lähtökohta on se, että mehän halutaan antaa sijoittajille dataa, jotta ne pystyy sijoittamaan tässä kolmiulotteisessa maailmassa. Eli me halutaan niin kertoa sijoittajille, että mikä on jokaisen sijoituksen vaikutus, mihin sijoittaja sitten rahojaan laittaa likoon. Ja me kerätään tämä data tuolta kaikista maailman listatuista firmoista ja kootaan se sitten yksinkertaiseen kehikkoon sijoittajille, että sijoittajat pystyy sitten käyttämään tätä ihan samalla tavalla kuin ne käyttää muutakin kirjanpitodataa ja muuta dataa, mitä yrityksistä tulee, niin ESG:stä on tullut, vastuullisen sijoittamisen datasta on tullut tämmöistä aika käyttökelpoista faktoridataa, niin kuin sijoituskielellä sanotaan.
Mikä on vastuullisen sijoittamisen motiivi? Minkä takia sitä tehdään?
Se on hyvä kysymys. Muistaakseni kveekkarit Yhdysvalloissa joskus siellä ennen 1800-lukua niin määrittelivät vastuullisen sijoittamisen niin, että he eivät sijoita orjiin. He eivät halunneet ostaa tai myydä orjia. Ja se oli yksi hyvä määritelmä vastuulliselle sijoittamiselle. Se ehkä pitää paikkansa itse asiassa se vieläkin. Mutta siihen on aika paljon motiiveja tänä päivänä. Parempi tuotto voi olla yksi, ei ainakaan huonompi. Aika moni akateeminen tutkimus tänä päivänä osoittaa, että oikein tehtynä, niin ei se vastuullinen sijoittaminen tuota sen huonommin kuin mikään muukaan sijoittaminen. Riskien hallinnasta puhutaan yleensä, että se on yksi syy, miksi halutaan sijoittaa vastuullisesti. Halutaan siinä sijoitustoiminnassa kerta kaikkiaan huomioida myöskin muita riskejä kuin ehkä ne perinteiset. Maineriski on tietysti yksi aika tärkeä. Sitä ehkä nyt ei hirveän usein halutaan niin kuin mainita, että syy, miksi me tähän lähdettiin, on maineriski, että muuten me voitaisiin joutua ongelmiin, mutta se on totta kai siellä taustalla. Itse kun on ollut 4. vuosisadan tuolla finanssialalla, niin joka on tietysti hyvin raadollista ja jonka ainoa tehtävä on tuottaa tuottoa, niin kyllähän se niin kuin moni sijoitustuote tai idea tänä päivänä tuodaan markkinoille myöskin sen takia, että se on tapa ansaita rahaa, että ollaan kuultu, että sijoittajat ovat kiinnostuneita tämän tyyppisistä tuotteista. Tehdään sitten sellaisia tuotteita, mitä kuluttajat ja sijoittajat ovat valmiita maksamaan. Niin. Ja kyllähän tämmöinen julkinen paine, että harva yritys tai sijoittaja tänä päivänä sanoo, että meidän strategia on olla vastuuton. Että kyllä se on niin kuin tänä päivänä vähän niin kuin kuuluu siihen vokabulaariin. Mä oon ehkä vähän, sanottaisiko, kyyninen tässä liian monta vuotta sijoitusalalla toimineena, mutta se on kyllä tärkeää tiedostaa, että ei kaikki tee vastuullista sijoittamista, vaan niin kuin hyvää hyvyyttä.
No jos mietitkö vastuullisen sijoittamisen sidosryhmiä, niin tuleeko vaikka asiakkailta paljon kysymyksiä tähän vastuulliseen sijoittamiseen liittyen ja ketä ylipäätään vastuullisen sijoittamisen sidosryhmiin lukeutuu?
No vastuullinen sijoittaminen tänä päivänä näyttäisi vähän niin kuin kiinnostavan melkein kaikkia ja sidosryhmäajatteluhan on tosi laajaa. Tämä vanha stakeholder theory, joka lanseerattiin joskus 10 vuosia sitten, niin on noussut oikeastaan niin kuin uuteen arvoon sillä, että on oikeasti paljon erilaisia sidosryhmiä, jotka on kiinnostuneita, miten varoja sijoitetaan. Asiakkaat, mitkä ovat asiakkaat? Ne ovat niin kuin rahaston sijoittavat asiakkaat vai ovatko ne yrityksen asiakkaat? Ne on tietysti sidosryhmä. Meillä on paljon palvelujen tarjoajia, kuten esimerkiksi oma meidän firma, mitä itsekin edustan, ESG-dataa toimittavat, erilaiset konsultit, arvopaperimarkkinat, pörssit, ihan niin kuin setlaukset, sälytystahot. Tämä on tosi iso infrastruktuuri tällä hetkellä.
Kyllä, ja sitten mainitsitkin tuossa tuon myös varmastikin yhtenä sidosryhmänä tämän FinSifin, eli ammattisijoittajien yhdistyksen, joka on keskittynyt nimenomaan tähän vastuullisuuteen. oot myös osannut tätä FinCifin toimintaa, niin kerrotko, minkälaista tämä FinCifin toiminta on ja ketkä voi päästä mukaan?
Joo, FinCif tosiaan perustettiin vuonna 2010 ja meitä oli joukko ihmisiä silloin 2009, jotka ruvettiin keskustelemaan tästä, että voisiko meillä, jotka puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta, niin olla semmoinen foorumi, missä me voitaisiin jutella ja missä muuten nauraisi meillä, koska vastuullinen sijoittaminen ei vuonna 2009-2008 ollut mitenkään mainstream niin sanotusti, vaan kyllä sitä väheksyttiin ja jos sitä joku teki, niin sitä pidettiin aika hassuna, että jotkut seurakunnat, yliopistojen, jotkut rahastot tai tämän tyyppiset, niin olivat ehkä tästä vähän kiinnostuneita. Joku ammattiliitto oli vähän sellaista kyselyä, mutta se oli aika semmoista, aika pientä ja vähän hassua touhua, ei oikein vakavasti otettavaa. Joten me ruvettiin sitten keskustelemaan, että voisiko meillä olla niin kuin oma foorumi tätä varten ja se näytti olevan hyvin otollinen hetki, koska me saatiin semmoinen kriittinen massa liikenteeseen ja se imi sitten mukaansa aika monta instituutiosijoittajaa ja varainhoitajaa ja yhtäkkiä se olikin aika semmoinen vakavasti otettava ryhmä ja sitten presidentti Tarja Halonen tuli sitten avaamaan meidän ensimmäisen tilaisuuden 2010 ja se oli aika hauska matka. Sen jälkeen vastuullisesta sijoittamisestahan on tullut mainstreamia ja kaikkihan on tänä päivänä vastuullisia, niin se on ollut aika huima matka. FinCif perustettiin alun perin ja on vieläkin tämmöinen organisaatio, joka on ammattisijoittajien, eli niin kuin säätiöiden, varainhoitajien, työeläkeyhtiöiden, näiden järjestö. Ja nämä maksaa vuosimaksua FinCifille, joka sitten järjestää erilaisia asioita. Ja mukaan toimintaan pääsee oikeastaan ainoastaan, jos on mukana sitten näissä jäsenyrityksissä. Ehkä yksi poikkeus on meidän vuosiseminaari Helsingissä, joka on tuossa reilun kuukauden kuluttua, joka itse asiassa on avoin. Sinne voi vielä tulla ilmoittautumaan, mutta pääsääntöisesti FinCif järjestää koulutusta ja tämän tyyppisiä tilaisuuksia jäsenyritystensä ihmisille.
Joo, kyllä näissä vuosiseminaareissa on ollut aina mielenkiintoisia puheenvuoroja aiheesta ja sitten täytyy ihan kuulijoille vinkata, että teillähän tämmöinen vuotuinen vastuullisen sijoittamisen tutkimukseen liittyvä stipendi. Haku, eli sinne voi aiheesta vaikka gradua tai väitöskirjaa tekevät opiskelijat lähettää sitten paperinsa mukaan.
Pitää paikkansa, että FinCifhän, jos puhutaan siitä, mitä FinCif tekee, niin FinCifhän tosiaan jakaa jonkin verran stipendejä, tukee tällä tavalla tutkimustoimintaa, järjestää tilaisuuksia, webinaareja, koulutusta, tekee myöskin markkinatutkimuksia, tekee oppaita, videoita, eli FinCifin sivulta voi käydä katsomassa, lukemassa vaikka meidän vastuullisen sijoittamisen oppaan, joka on aika hyvä, täytyy sanoa, vaikka itse ollaan tehty. Ja siellä on myöskin yksinkertaisia videoita, mitä on vastuullinen sijoittaminen. Ihan hyvä semmoinen, ei nyt ihan peruskurssi, mutta jos asiasta on oikeasti kiinnostunut, niin käydä katsomassa, että miten vastuullisesta sijoittamisesta puhutaan ammattilaisten joukossa.
Jos mietitään näitä ammattisijoittajia, niin millaisia vaihtoehtoja on olemassa vastuullisen sijoittamisen harjoittamiseksi?
No, kuinka monta tuntia meillä on aikaa? Vastuullinen sijoittaminen on ammattilaisille, niin se on hyvin monitahoista tänä päivänä. Sitten tosiaan, jos miehitti näitä kveekkareita, jotka päättivät, että ei sijoiteta orjiin, niin sen jälkeen siitä on tullut aika paljon monimutkaisempaa. Ehkä se niin kuin jossain määrin oikeastaan miettii sitä, että pitäisikö vastuullisessa sijoittamisessa mennä vähän niin kuin back to basics, että mihin yrityksiin me sijoitetaan, mille yrityksille me halutaan niin kuin lainata rahaa, että mikä on se yrityksen toiminta, onko se meidän arvojen mukaista. Ehkä se pitäisi itse asiassa olla se keskeinen juju ja niitä asioita pitäisi miettiä. Mutta kun nyt kysyit, niin mitä nämä ammattisijoittajat voivat tehdä? Osittain näitä voi tehdä kyllä myöskin yksityishenkilötkin, niin, mutta esimerkiksi teemasijoitukset on tämmöisiä klassisia, että sijoitetaan tuulivoimaan sen sijaan, että sijoitetaan fossiilisiin polttoaineisiin, sijoitetaan kasvisravintoon sen sijaan, että sijoitettaisiin lihatuotantoon, otetaan joku teema ja halutaan keskittyä siihen. Sitten on näitä perinteisiä suosiminen, poissulkeminen. Eli aika moni sijoittaja haluaa sulkea pois joitakin tiettyjä asioita usein sen takia, että se nyt ei ole vaan enää muodikasta ja jos ei niin tee, niin sitten muut tulee nälvimään sinulle. Eli suljetaan pois alkoholia, tupakkaa, käsiaseita ja tämän tyyppisiä. Myöskin tämmöinen normipohjainen poissulkeminen, että jos joku yritys ei salli vaikka ammattiliittoja, niin sitten ei myöskään sijoiteta sitten semmoiseen yritykseen. Suosiminen on ehkä semmoinen vähän positiivisempi asia, eli katsotaan niin kuin tarkkaan, että minkä tyyppisissä firmoissa sitten halutaan olla mukana. Että ei mietitä niitä huonompia, vaan mietitä niitä parempia. Että jos oikeasti halutaan sitten tukea vaikka sitä, että ihmiskunta siirtyy kasviperusteiseen ravintoon, niin minkä tyyppisiin yrityksiin me sitten halutaan sijoittaa, jotta me voidaan niin kuin edesauttaa sitä. Mitäs muita? No, sitten on tietysti tämä aktiivinen omistajuus tai vaikuttaminen. Eli kun siellä salkussa sattuu olemaan jotain omistuksia, niin sitten vissiin pitäisi tehdä jotain. Ja nyt mä ehkä olen vähän liian kyyninen, mutta sehän on semmoinen aika helppo tapa sanoa, että me ei tehdä mitään muutoksia meidän sijoitussalkussa, vaan me ollaan aktiivisia ja me keskustellaan yritysjohdon kanssa ja kyllä ne varmaan sitten muuttaa toimintaansa. Joskus voi olla, että näin tapahtuukin ja jos sijoittajat toimii yhdessä ja vaikuttaa yhdessä, niin siinä voi saada tietysti jonkunlaista niin kuin vipuvaikutusta kyllä sinne yrityksen toimivaan johtoonkin. Mutta on tietysti yrityksiä, jotka myöskään eivät muuta toimintaansa ja jonkun Walmartin kanssa voi käydä keskustelua siitä, että pitäisikö heillä olla erilainen henkilöstöpolitiikka tai näin, mutta jos kerta kaikkiaan vuosi vuoden jälkeen sanovat, että ei heitä tämmöinen asia kiinnosta keskustella, niin ei se aktiivinen omistajuus sitten semmoiseen isoon kansainväliseen yritykseen niin hirveän helppoa ole. Suomessa tietysti vaikka joku työeläkeyhtiö niin voi vaikuttaa aika paljon nopeammin ja suoremmin suomalaiseen yritykseen, jolla on niin kuin iso merkitys. Sitten ehkä toi yksi asia, joka on ollut tosi muodikasta viime aikoina, on ollut tämmöinen vaikuttavuussijoittaminen. Ja sehän on tosi kiva siinä mielessä, että jos sijoitetaan sillä tavalla, että tavoitteena on oikeasti semmoinen niin kuin mitattava muutos esimerkiksi yhteiskuntaan tai ympäristöön liittyvissä asioissa. Eli annetaan rahaa johonkin sijoituskohteeseen ja sitten mitataan, että löytyykö sieltä oikeasti jotain muutosta. Että oliko sillä vaikutusta sillä, että me sijoitettiin rahaa tällä tavalla, niin sehän on aika konkreettinen ja positiivinen. Se on aika pieni osa sijoitusuniversumia, mutta on ollut aika semmoinen muodikas. Sitä on muun muassa Finnfundi Suomessa tekee.
No sun näkemyksen mukaan niin näistä vaihtoehdoista, niin mikä tuloksellisin, jos mietitään vaikka tätä mainittua tuottoriskisuhdetta?
No, kun mä sanoin tuossa alussa, että asiasta on montaa mieltä, niin tämä nyt on tietysti vain minun mielipiteeni, mutta kyllä mä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että ihan oikeasti sijoittaja voi luopua sijoituskohteista. Ei niissä tarvitse roikkua ja toivoa, että se yritys muuttaa strategiaansa tai parantaa hiilijalanjälkeä. Ja monesti yritykset lupailee kaikenlaista hauskaa ja hienoa, että joo, että kyllä me vuonna 2035 tai jotain, niin ollaan se reippaasti vähennetty hiilijalanjälkeä, että kyllä teidän kannattaa olla meissä niin kuin sijoittajina. Sitten me kuitenkin nähdään sitä datasta, mitä me kerätään. Et itse asiassa niin ei siinä näy mitään muutosta. Et maailmassahan yritysten päästöt lisääntyy esimerkiksi hiilidioksidin suhteen. Ei ne vähene kaikesta keskustelusta riippumatta, kaikista hienosta lupauksista riippumatta. Ja kyllä se mun mielestä on hirveän konkreettinen, että jos joku sijoittaja näitä asioita miettii, niin onko niitä yrityksiä nyt sitten pakko omistaa? Sitä dataa on olemassa tällä hetkellä, mitä ne yrityksen päästöt esimerkiksi on, ja se on sijoittajan päätös, omistaako niitä vaiko ei. En itse henkilökohtaisesti uskoisi niin paljon näihin kauniisiin juhlapuheisiin.
Entäs jos rajataan nämä hiili-intensiiviset asiat ulkopuolelle, niin entäs sitten, jos mietitään näitä vaihtoehtoja, niin mikä voisi olla tehokkain?
No kyllähän yksi sellainen suosikki, mihin on vaikea sijoittaa, on se, että kaikkein paras sijoitus maapallolla olisi, jos pystyisi sijoittamaan semmoisiin koulutukseen, jossa tyttöjä koulutetaan köyhissä maissa, koska silloin olisi varmaan niin kuin paras vaikutus maapallolle erinäistä syistä. Mutta siihen ei ole ehkä niin, niin hirveän helppo löytää sitten, että no mikä on sitten se itse sijoituskohde, että miten mä näin tähän pystyn sitä pääsemään, jos ei sitä puhuta sitä impact-sijoittamisesta. Mutta on olemassa tosi paljon erilaisia tuotteita ja palveluita, joita voisi kyllä hyvin miettiä, että onko niitä sitten niin kuin, onko sijoittajan välttämättä hyvä idea olla mukana tuottamassa. Varmaan suututan taas jonkun, mutta otetaan nyt esimerkiksi lihantuotanto. On vaikea kuvitella, että me pystytään ruokkimaan kaikkia maapallon ihmisiä niin kuin lihalla, vaan kyllä ne proteiinit voisi saada paljon tehokkaammin hyödynnettyä kasvisravinnon kautta. Ja jos esimerkiksi olet itse henkisesti niin kuin kasvissyöjä, niin ehkä tämä voisi näkyä myöskin sitten siinä sijoituksessa.
Luuletko, että vaikka 10 vuoden päästä näkyy?
Siis kyllähän tässä niin kuin tapahtuu edistymistä koko ajan. Se ikävä puoli on vaan se, että se näyttää menevän liian hitaasti. Eli jos mä vastaan positiivisesti, mä uskon kyllä, että tulee näkymään. Tuli edes 10 vuoden aikana käsittämättömän paljon tapahtunut vastuullisessa sijoittamisessa, että kehitys on ollut huimaa ja varmaan tulee jatkumaan. Jos Gretalta kysyy, niin varmaan edetään liian hitaasti.
Entä sitten tämmöinen tavan yksilösijoittaja, jolla ei ole käytössä ammattisijoittajien resursseja tähän vastuullisuuden analysointiin ja arviointiin, vaikka mitä yksilösijoittaja voi tehdä, jos haluaa nimenomaan keskittyä vastuullisuuteen sijoituspäätösten niin kuin tämmöisenä yhtenä tärkeänä kannustimena?
Hyvin paljon. Mä muistan joskus aikoinaan, kun mä puhuin vastuullisesta sijoittamista joskus vuonna 2010, ja meikäläisille naurettiin, ja mä yritin selittää, sitten mulla naurettiin vielä enemmän, yritin selittää, että vastuullinen sijoittaminen on vähän niin kuin banaani, että koska silloin oli vastuullisen sijoittamisen, tai kestävän kehityksen banaanit oli tullut kauppaan, ja ne oli tullut joskus 2001 jo, ja mä väitin silloin 2010 ehkä, että vastuullisella sijoittamisella tulee käymään samalla tavoin, että jatkossa kaikki rahastot, kaikki sijoitusvaihtoehdot, mitä myydään, niissä tulee olemaan myöskin tämmöinen leima, jossa lukee, että se on vastuullinen. Ja syy, miksi mä perustelin tätä, oli se, että mä olin nähnyt, että kun tuli ensimmäiset tämmöiset kestävän kehityksen banaanit, vai reilun kaupan banaanit, ne termit sekaisin, niin kilpailijat rupesivat nopeasti seuraamaan. Sitten tuli nopeasti semmoinen asia, missä oli niin kuin, piti pysyä mukana. Mä juttelin muun muassa yhden ison banaanifirman markkinointijohtajan kanssa, ja hän oli niin suunniltaan vihainen siitä, kun joku väitti olevan enemmän vastuullinen kuin heidän banaaninsa, ja sitten tuli semmoinen niin kuin kilpailu. No, long story short, näinhän itse asiassa kävi. Nythän kaikki rahastot on vastuullisia. Että viimeiset tilastot näyttää olevan, että lähes kaikki rahastot Suomessa ja Ruotsissa rupeaa olemaan niin kuin artikla 8 ja 9, niin kuin termejä sanotaan, vastuullisia. Joten sijoittajalle ihan ongelma on ratkaistu, nyt voi ostaa mitä tahansa ja kaikki on vastuullista. No ehkä se ei ihan ole näin. Ehkä tässä on jonkinasteista viherpesua myöskin käynnissä. Mutta taas sijoittajana, niin mä menisin takaisin sinne niin kuin juurille, että jos mä rakennan itselleen vaikka pientä osakesalkkua, niin mitkä on ne yritykset, mitä mä haluan omistaa? Että moni sijoittaja kuitenkin pystyy aika nopeasti niin kuin hahmottamaan, että mitä eri yritykset tekee, mitä tekee Marimekko. Onko se semmoinen yritys, jonka liiketoiminnassa haluan olla mukana? No eihän se ole ainoa kriteeri, sijoittaako firmaa vai ei, mutta pitää ottaa myöskin huomioon, millä hinnalla sitä osaketta saa ostaa ja näin poispäin. Mutta kyllä mä niin kuin lähtisin niin kuin yksinkertaisemmin liikkeelle ja kun rakentaa pientä osakesalkkua, niin miettii näitä asioita, mitkä on ne firmat, mitä ne tekee, niin ja haluanko olla siinä mukana. Sitten pitää ottaa kantaa siihen, että haluaako omistaa sitten vaikka yhtiöitä, jotka harrastaa lentoliiketoimintaa tai polttaa fossiilisia polttoaineita tai näin poispäin. Ja silloin se on vielä niin kuin aika omissa hyppysissään se, että minkä tyyppisiin yrityksiin sijoittaa. Sitten jos lähtee ostamaan vaikka rahastoja, niin sittenhän vaihtoehtojahan on enemmän kuin osakkeita, mikä on aika hassua. Ja silloin vaaditaan kyllä tietysti, että sijoittaja myöskin tarkasti miettii, että minkä tyyppisiä rahastoja sinne salkkuunsa kerää. Nythän on tullut, kiitos EU:n, on tullut näitä uusia direktiivejä, joissa määritellään, että jos rahastoon artikla 8 tai artikla 9, niin sitten näitä vastuullisuusasioita otetaan huomioon. Ja se voi tietysti olla jonkun asteinen ohjenuora. Mutta ei se helppoa ole, kun ostaa tämmöisen valmiin tuotteen, niin kyllä se yksityiskuluttajana on niin kuin vaikea määritellä, että onko se minun arvojen mukaista se vastuullinen sijoitustoiminta siinä rahastossa vai ei.
Mitä yrityksiä sä oot itse seurannut mielenkiinnolla viime aikoina tämän vastuullisuuden näkökulmasta?
Mitä yritystä?
Tai yrityksiä?
No, kyllä tietysti suomalaisena niin kuin on seurannut tätä energiakeskustelua ja Fortumia ja mitä se tekee. Mutta tuolla kansainvälisten sijoittajien joukossa niin ollaan käyty keskustelua aika usein, käydään sellaista esimerkkikeskustelua siitä, että kumpi on niin kuin vastuullisempi, Volkswagen vai Tesla. Ja Teslahan tämmöiset kansainväliset ESG-rating-instituutiot, niin jotkut niistä niin kuin heitti Teslan ulos tämmöisestä vastuullisesta indeksistä, koska nyt se ei ollutkaan enää vastuullinen. Tietysti Elon otti siitä sitten herneen nenään ja oli sitä mieltä, että tämän vastuullisuus on ihan huuhaata. Mutta siinä Elonilla kyllä on vissi pointti, vaikka hän muuten on aika hauska tyyppi, niin semmoinen idea, että yrityksen vastuullisuus voidaan jotenkin niin kuin määritellä yhdellä tämmöisellä rating-numerolla, että se on sitten tupla B vai 1A tai jotain tämmöistä, jossa lyödään yhteen kaikenlaisia erilaisia kriteerejä, otetaan niistä jonkinlainen keskiverto, niin että pahat asiat niin kuin netottaa hyvät asiat ja sitten katsotaan, mihin jäädään. Ja sitten jos vielä katsotaan ihan puhtaasti siltä näkövinkkelistä, että onko näillä asioilla niin kuin riskiä tai tuottomahdollisuutta yritykselle, ei huomioida sitä, mikä on vaikutus yhteiskunnalle, niin kyllähän ton tyyppiset yksinkertaistetut numerot niin on aika hassuja. Eli kun kysyit, niin Tesla ja Volkswagen on tässä monta kertaa tutkittu yhdessä asiakkaiden kanssa ja mietitty, että miten näitä pitäisi tulkita.
Tuossa alussa tulikin esiin, että Ruotsissa ollaan ainakin oltu hieman Suomea edellä vastuullisessa sijoittamisessa, niin mikä on vastuullisen sijoittamisen tila Suomessa tällä hetkellä, jos mietitään vaikka toimijoiden laatua ja aktiivisuutta?
Se Suomessahan tilanne on aivan käsittämättömän hieno ja täytyy sanoa, että silloin kun me FinCifia perustettiin tämmöiseksi pieneksi porukaksi, joka voi istua jossain ilman, että muut nauraa meille, niin ei olisi voitu ikinä uskoakaan siitä, että vastuullinen sijoittaminen on tänä päivänä niin kuin arkipäivää ja kaikki ammattisijoittajat ovat tänä päivänä vastuullisia ja se näkyy. Ja monet sijoittajat tekee sitä ihan oikeasti. Jotkut tekee sitä niin kuin vaan sen takia, että tienaa sen enemmän rahaa, mutta onhan se kehitys ollut aivan huimaa ja Suomi on aivan yksi johtavia maita. Sen näkee, kun käy keskustelua tuolla maailmalla asiakkaiden kanssa, että kyllä niin kuin Suomessa, Pohjoismaissa, ehkä niin kuin Alankomaissa tämä ymmärrys siitä, että mikä on kestävää sijoittamista ja vastuullista sijoittamista on eri tasolla kuin muualla maailmassa. Ja se on ihan hieno asia. Siitä voidaan olla aidosti olla ylpeitä. Kun mä mainitsin sen, että ruotsalaiset ovat meitä ehkä vähän olleet tuossa edellä, tai niin kuin yksi minun kollegani sanoi, että hemskatti viekö, kyllä pitää myöntää, että ruotsalaiset kiipäs alas puusta meitä vähän ennen, se näkyi ehkä tuolla 15 vuotta sitten jo, kun FinCifia oltiin niin kuin just perustettu, ja Ruotsissa kaikki sijoittajat, kaikki ammattisijoittajat ja myöskin yksityishenkilöt enemmässä määrin kysyivät, että onko teillä vastuullisia vaihtoehtoja. Me ollaan päätetty meidän maakunnassa tai meidän seurakunnassa tai meidän vakuutusyhtiössä. Me ollaan päätetty, että me ei sijoiteta vaikka aseisiin tai tupakkaan ja me ajateltiin luopua fossiilisista polttoaineista. Ei sellaista keskustelua Suomessa ollut, ei missään nimessä. Ja kun he ovat pitäneet sellaista pientä etumatkaa siinä, niin se on yhä. Mä luulen, että Suomi on kirunnut sen aika hyvin kiinni. Se ero silloin oli järkyttävä, mutta aika samoista asioista me puhutaan. FinCIF-organisaationahan keskustelee myöskin muiden SIF-organisaatioiden kanssa, kuten SVE-SIFin ja NORSIFin ja DANSIFin kanssa. Ja kyllä me aika paljon samoista asioista keskustellaan tällä hetkellä. että ehkä ollaan otettu se ruotsalaisten etumatka jossain määrin kiinni.
No kuten tiedetään, niin tässä muutaman viime vuoden aikana on tapahtunut aika paljon asioita. On ollut koronapandemia ja nyt tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa, niin miten sun näkemyksen mukaan nämä on vaikuttanut vastuullisen sijoittamisen markkinaan?
Yllättävän vähän. Finsifillä oli, kun Putin lähti sotaan, niin me päätettiin Finsifissä järjestää tämmöinen pieni webinaari meidän jäsenille ja sinne tuli heti 60 ihmistä kuuntelemaan, että mitä mieltä muut ovat tästä asiasta. Ja meillä oli paneeli siellä keskustelemassa ja itse olin siinä moderaattorina ja mä itse yllätyin siitä, että kuinka vastaukset oli, että no eihän tämä nyt oikeastaan niin kuin muuta vastuullista sijoittamista. Että meillä on ollut linjat päätetty ne aikaisemmin ja tällä jatketaan ja se, että tuo sota nyt syttyy, niin ei sillä nyt ole oikeastaan mitään merkitystä vastuullisuuteen. Mutta kyllähän se tietysti on järkyttänyt meidän kaikkien mieliä ja ehkä joku kohta lanseeraa Ukraina-rahaston, joka lanseerataan vastuullisena sijoitusrahastona, joka tuottaa sitten niin kuin tuottoa, mutta niin, että se hyödyttää Ukrainaa ja eikä Venäjää. Et kyllähän siinä olisi niin kuin mahdollisuus tuotekehitykselle. Mutta aika vähän se on näkynyt ja en oikeastaan itsekään tiedä, miksi on näin. Ja yksi ehkä niin kuin kaikkein ikävin asia on se, että esimerkiksi ilmaston lämpeneminen keskustelu on sattuneesta syystä jäänyt vähän jäälle ja nyt sitten lämmitetään, millä lämmitetään, että vaikea argumentoida, että pitäisi torjua ilmaston lämpenemistä, kun tuvassa on kylmä. Että se näyttää nyt olevan vaan niin kuin karu fakta, että tämän kanssa nyt sitten vaan pitää pystyä elämään. Mutta ei se. Kyllä se karu totuus tulee sieltä kuitenkin, vaikka sota päättyisikin jonakin päivänä, niin kyllä tämä sama maapallo on ja samat ongelmat on yhä edessä.
Näetkö, että tämä Venäjän hyökkäyssota on vaikuttanut suhtautumiseen, asetteollisuuteen sijoituskohteena?
Joo, kyllä sitä on käyty aika paljon keskustelua, että onko asetteollisuus nyt sitten vastuullista. Sehän oli aikaisemminkin semmoinen vähän juupasjaapas, jotkut tuli sitä mieltä, että tietyn tyyppiset aseet ovat ok, kun taas toisen tyyppiset aseet eivät ole ok. Mä muistan, kun itse yritin ymmärtää, että Norjassa, kun oli myöskin tiukat kriteerit sille, mikä on vastuullista, niin Norjan öljyrahaston mukaan niin semmoinen sukellusalus, josta laukaustiin ydinohjuksia, niin se sukellusalus ei ollut. Siihen pystyi kyllä sijoittamaan. Semmoisen tehtaaseen, joka rakensi sen itse sukellusaluksen, pystyi niin kuin sijoittamaan. Et se oli niin kuin vastuullista vielä, mutta ei sitten siihen ohjukseen. Mutta ei sillä sukellusveneellä ollut mitään muuta tehtävää kuin toimia laukaisualustana. Ei sitä voinut muuttaa kalastusalukseksi. Että ainahan niin kuin aseteollisuudessa on tämmöistä niin kuin vaikeaa, että mihin sä vedät sen rajan ja näin. Mutta kyllä niin kuin aseteollisuudesta ja puolustusteollisuudesta, kun kauniimmin sanotaan, niin on tullut paljon hyväksyttävämpää. En ole kyllä nähnyt hirveän paljon, että ihmiset olisi kirjoittanut uudelleen sijoituspolitiikkaansa, että hei, nyt saadaan sijoittaa myöskin puolustusteollisuuteen. Mutta kyllähän se on varmaan ollut, kyllä siitä on käyty keskustelua.
Pitäisikö sun mielestä tämmöiset muutokset tehdä niin kuin läpinäkyvämmiksi ammattisijoittajien keskuudessa, että jos tehdään muutoksia niihin linjauksiin?
Niin se vastuullinen sijoittaminenhan on jokaisen ihmisen tai organisaation päässä, että kukin saa sen määritellä miten haluaa. Että ei, jos minä päätän huomenna sijoittaa aseteollisuuteen tai mihin vaan, niin se on minun päätökseni, että jos sitten joku ammattiyhdistysliike tai seurakunta haluaa tehdä vastaavanlaisia päätöksiä, niin okei, heillä on ehkä sidosryhmiä, joille pitäisi asiasta kertoa. Ja kyllä se varmaan sen kertovatkin. Että eihän näitä strategioita nyt piilossa pidetä. Mutta en ole tosiaan henkilökohtaisesti ainakaan nähnyt, että olisi paljon kirjoitettu uudelleen näitä periaatteita juuri sodan takia. Ehkä pitäisi, en tiedä.
Onko tämmöinen läpinäkyvyys ylipäätään niin kuin riittävällä tasolla?
Voisi ehkä sanoa, että kyllä, että jos miettii siitä, mikä oli tilanne 10 vuotta sitten ja mikä on tilanne nyt, niin kyllähän monen rikkaan länsi-eurooppalaisen maan yrityksen raportointi on kehittynyt tosi paljon. Ja hyvä niin, haaste, että löytyy sitten ehkä niin kuin kehittyvistä maista ja pienemmistä yrityksissä, missä resursseja sitten ei välttämättä ole. Tämä on tietysti tunnettu bias niin sanotusti meidän alalla, että jos sä vaan käytät sitä dataa, mitä yritykset on raportoinut, niin yhtäkkiä sä raportoitkin vain isojen yritysten tietoja ja sitten kysymys on se, että kuinka luotettavaa se on. Me itse omassa työssämme niin kerätään dataa kaikista maailman listatuista firmoista ja me nähdään, että mitä pienempi se firma on ja mitä köyhemmistä uloista se tulee, niin ei ne välttämättä aina sitten niin luotettavaa ja niin usein sitä dataa tulee ja silloin joutuu tekemään sitten arvioita, että mikä voisi olla tämän tyyppisen yrityksen veden kulutus, jos se tekee näitä ja näitä asioita Malesiassa ja näin poispäin. Sen pystyy kyllä tekemään, mutta olisi ehkä naivia luulla, että kaikki yritykset tulee raportoimaan kaiken sen, mitä kaikki sijoittajat haluaa tietää. Eli se, mitä yritin sanoa, että meidän pitäisi olla aika iloisia siitä, että kuinka paljon se datan laatu on parantunut, koska se on parantunut huimasti ja se jatkuvasti vaan paranee. Eli siinä mielessä mennään hyvään suuntaan.
No, käsite viherpesu toistuu aika usein vastuullisen sijoittamisen yhteydessä, niin mitenkä sä näet tämän viherpesun, onko se kuinka suuri ongelma?
Pitää valita vähän sanansa vähän varovasti tässä, miten se nyt ilmaisee. Niin kuin mä itse tuossa sanoin, että jos mä nyt olen ollut 25 vuotta finanssialalla, jossa on niin kuin yksi arvo yli kaiken ja se on niin kuin tienata rahaa, niin kyllähän niin kuin se on aivan ilmeistä, että jos tämmöinen muoti-ilmiö tulee, kuten nyt esimerkiksi vastuullinen sijoittaminen, niin kyllähän sitä niin kuin tullaan myöskin hyödyntämään häikäilemättömästi, vaan niin kuin sen takia, että sillä pystyy tienaamaan rahaa. Että kyllä se on, kyllä sitä viherpesua on. Mutta ei se ehkä mun mielestä kuitenkaan ole mitenkään niin kuin yllättävää, että sehän tulee niin kuin jokaiseen tämmöiseen hypeen, mikä tulee, että oli IT-kupla, niin kaikki yritykset oli dotcommeja ja sitten niitä vietiin pörssiin ja sitten jotkut pärjäsi, jotkut ei ja nyt vastuullinen sijoittaminen ja ESG on ollut muodikasta ja yhtäkkiä Kaikki on kaikki tuotteet ja palvelut sun muuta on sitten vastuullisia ja siinä pitää olla vaan kuluttajankin sitten ja sijoittajan olla tietoinen, että tämmöistä ylilyöntiä tapahtuu ja olla kriittinen. Mutta totta kai sitä tapahtuu. Viherpesu on ongelma, mutta ei se ole yllätys.
No, jos mennään vähän tuonne tulevaisuuteen, niin miten sä näet vastuullisen sijoittamisen kehityssuunnat, jos mietitään vaikka 20 vuoden päähän, 10 vuoden päähän?
Kyllähän tämä kehittyy aivan järkyttävästi. Mä mainitsin aikaisemmin tuon mun banaanitarinan siitä, että ensin tuli tämmöisiä hassuja, rumia banaaneja, jos sanottiin, että ne oli reilun kaupan banaaneja vuonna 2001 tai jotain. Ja sitten muutaman vuoden kuluttua, niin, ja ne maksoikin vielä niin kuin paljon enemmän kuin tavalliset banaanit. Muutaman vuoden kuluttua, niin sitten kaikki muutkin banaanit oli reiluja ja vastuullisia ja hinnatkin oli asettunut ja Se oli semmoinen muutosvaihe, mikä käytiin läpi, että näyttää siltä, että finanssialalla on käynyt jo ehkä jossain määrin vastaavanlainen niin kuin murros, että vastuullisuudesta on tullut semmoinen niin kuin itsestäänselvyys ja se pitää jotenkin pystyä myöskin sitten todistamaan, että näin on. Että kyllähän tämä kehitys tulee jatkumaan, se on aivan selvä ja vaikka näistä E- ja SG-puolen niin kuin S- ja G-asioista, niin kuin social- ja governmental-asioista niin, tai governance-asioista haluttaisiin puhua, niin kyllähän se niin kuin ekonomistikin tuossa yhdessä artikkelissaan kiteytti muutama viikko sitten, it's the environment stupid, että kyllähän niin kuin ihmiskunnan muut ongelmat on vielä ehkä ratkaistavissa, mutta tämä ilmasto niin kuin rupeaa olemaan niin huonossa jamassa, että sille pitää kyllä löytyä ratkaisua. Ja se yksinään tulee kyllä vaikuttamaan ja viemään tätä alaa. Siitä mä oon kyllä ihan vakuuttunut.
Aika paljon, kun seuraa tätä keskustelua vastuullisesta sijoittamisesta, mitä käydään vaikka mediassa ja blogeissa ja podcasteissa, niin siellä on näitä tietyt teemat toistuu, mutta haluaisitko sä tähän loppuun tähän jonkun noston, mikä ei ehkä kenties ole niin paljon ollut esillä, että mitä uutta voitaisiin tuoda tämän podcastin myötä aiheesta?
No ehkä se mun suosikkiajatukseni jonkin aikaa on ollut se, että pitäisi jotenkin päästä niin kuin back to basics. Että vastuullisesta sijoittamisesta on, kun se on tullut muodikkaaksi ja siitä on tullut säänneltyä, EU on tullut mukaan tekemään regulaatioita, kiitos, hyvä idea, niin siitä on tullut aika monimutkaista ja vaikeata. Ja mun mielestä olisi aivan ihanaa, jos vastuullisesta sijoittamisesta voitaisiin niin kuin ottaa askel taaksepäin ja miettiä niitä arvoja, että esimerkiksi puhuttiin aikaisemmin siitä, että jos yksityishenkilö vaikka sijoittaa omia eläkevarojaan muutama satasen kuussa ja ostaa muutamia osakkeita silloin tällöin salkkuunsa, niin mikä on se, niin kuin se liiketoiminta, jossa haluaa olla mukana omistajana, sijoittajana ja ottaa sen niin kuin vastuullisuuden ja kestävän kehityksen niin kuin sitä kautta huomioon. Se ei itse asiassa ole mitenkään hirveän monimutkaista, kun ajattelee sitä sijoittamista siltä kulmalta. Ja se olisi jotenkin hienoa, että ihmiset oikeasti ymmärtäisivät, että hei, että mähän voin itse asiassa. Samalla tavalla, kun mä valitsen tuotteet tuolla kaupassa, niin nämä yrityksien osakkeita mä ostan salkkuun ja pidän ne sitten 20 vuotta kunnes ihan eläkkeelle, niin voisin myöskin käyttää mun arvojani myöskin tässä. Tänä päivänä kuitenkin on olemassa aika monia helppoja työkaluja, miten rakentaa osakesalkku itselleen, ja eikä se nyt hirveän paljon maksa.
Mitä sä haluaisit kertoa vastuullisuudesta kiinnostuneille opiskelijoille, jotka on kenties suuntaamassa vastuullisen sijoittamisen tehtäviin tulevaisuudessa?
No, tästähän tuli hottia tästä alueesta, ja sijoitusala muutenkin tietysti aika kilpailtu, ja sitten vielä, jos sijoitusalan sisällä on joku teema, joka on hotti, niin se on vielä kovemmin kilpailtu. Eli ei ehkä ole hirveän helppoa löytää sitä niin kuin hyvää työpaikkaa ESG-analyytikkona varainhoitotalosta heti valmistumisen viimeisenä vuonna tai näin poispäin. Se kilpailu on kovaa ja se pitää niin kuin vaan hyväksyä, että jos siihen leikkiin haluaa lähteä, niin sitten pitää oikeasti olla sitoutunut siihen. Joskus sanoin vaimolle, että pystyy, vaikka kaikkeen kyllä pystyy, jos haluaa tarpeeksi. Ja ilmeisesti tämä oli syy, miksi hän sitten rakastui minun kauan sitten. Mutta kysymys on, että haluatko sitten sitä niin paljon, että olet valmis niin kuin semmoiseen kilpailuun. Mutta toki eihän kaikkien tarvitse olla pankkiriliikkeessä tai rahaston salkunhoitajana tekemässä ESG:tä. On olemassa paljon tehtäviä, muun muassa ihan sijoitusneuvonnassa tapaamassa asiakkaita ja auttamassa heitä ymmärtämään tätä asiaa. Ja se on se hauska puoli vastuullisessa sijoittamisessa, minkä itsekin olen kokenut tosi vahvasti tässä viimeisen parin vuoden aikana, on se, että kun täyspäiväisesti auttaa sijoittajia tekemään päätöksiä, jotka oikeasti parantaa maailmaa, siis ihan oikeasti, mitattavissa, niin se on aika motivoivaa. Se on hauskempaa kuin moni muu työ. Ja sillällään finanssiala voi olla joskus aika raakaa ja tylsääkin, mutta vastuullinen sijoittaminen, niin se on mielekästä. Ja se on ehkä, jos siitä tykkää, sitä arvostaa, niin sitten kannattaa kyllä sitä opiskella ehdottomasti.
Kyllä. No, mennään lopuksi vielä tähän podin ytimeen. Keskiössä on työelämän vastuullisuus, niin en voi olla kysymättä sulta, että mistä sinun mielestä työelämän vastuullisuus rakentuu?
Se on hyvä kysymys. Mä luulen, että sä oot tässä parempi asiantuntija kuin minä, mutta oliko se Freeman, joka puhuu stakeholder-teoriasta joskus, mitä siitä on, 30-40 vuotta sitten, ja siitä, että yrityksellä on paljon tämmöisiä intressiryhmiä, että ei vaan osakkeenomistajien arvomaksimointi ole ainoa, vaan sä voit myöskin, niin kuin kaikkien etu on sen, että otetaan huomioon vähän muitakin sidosryhmiä. Ja se jotenkin mun mielestä on juuri se, mitä niin kuin vastuullisuus työelämässä on, että se ei niin kuin, se on osittain niin kuin itsekäs tapa ajatella asiaa, että hei, että jos mä pidän huolta mun henkilökunnasta ja mun mun tavaran toimittajista ja näin poispäin, niin monesta eri sidosryhmästä, niin siitä on loppukädessä hyötyä myöskin minulle. Mutta siitähän tämä on, me ollaan kaikki tällä pienellä pallolla edeltään elämäämme, ja jos me vähän pystytään niin kuin jäsamaan muitakin siinä samassa, kun tehdään sitä työtämme, niin se on vaan positiivista meille kaikille.
Onko tällä asialla sulle iso merkitys sun työssä?
No, meidän työyhteisö on vähän omalaatuinen, koska sen on perustanut tämmöinen amerikkalainen sijoituskvanttiprofessori, joka on vakuuttunut siitä, että hän haluaa pelastaa maailman, ja hän on kasvissyöjä, ja hän uskoo, että meidän firman niin kuin tehtävänä on siirtää vuoria, tarkoittaa miljardeja niin kuin savuteollisuudesta niin kuin vihreään teollisuuteen, ja hän on niin kuin, mä oon joskus sanonut, että hän on vähän tämmöinen niin kuin vastuullisen sijoittamisen Elon Musk, että hän on vähän, niin kuin, vähän sopivan hulluja oikeassa paikassa. Ja meidän firmassa niin nämä asiat on ehkä vähän enemmän pöydällä kuin muissa firmoissa, ja me ehkä vähän niin kuin naatiskellaankin sen kanssa, että me oikeasti yritetään saada erilaisia ihmisiä töihin ja näin poispäin. On se niin kuin, kyllä se huomaa, että mitä enemmän on erilaisia ihmisiä erilaisista kulttuureista, erilaisista taustoista, niin kyllä siitä on uskomaton hyöty.
Kyllä. Pääsitkö sä sun oman toimenkuvan kautta vaikuttamaan työelämän vastuullisuuden edistämiseen?
No, kahdella tapaa. Mähän olen itse osakkaana tässä firmassa ja vähän niin kuin yksityisyrittäjänäkin sitä kautta, mutta myöskin esimiehenä, eli rekrytoimassa ihmisiä, että pystyn niin kuin suoraan vaikuttamaan siihen, että minkälainen se porukka on, joka sitä tekee. Ja on yksi hauska esimerkki, me palkattiin yksi nuori nainen, joka ei tiedä sijoittamisesta yhtikäs mitään, mutta hän on amerikkalainen huippuälykäs opiskelija, joka oli Bernie Sandersin opiskelijatiimeissä, kun Bernie Sanders yritti päästä presidentiksi. Ja Yhdysvalloissa niin Bernie Sanders hän on taas kommunisti joidenkin mielestä. Ja hän oli aivan käsittämättömän niin kuin vakuuttava, kun mä haastattelin häntä siinä, että hän on tunteen paloa, että miten hän haluaa niin kuin parantaa maailmaa. Ja mä totesin, että tommoinen tyyppi meillä pitää vain olla meidän organisaatiossa. Ja opetetaan se rahoitusteoria hänelle sitten myöhemmin. Se oli aika hauska, missä pystyy niin kuin vaikuttamaan siihen, että ei kaikkien tarvitse olla niin kuin kauppakorkean kauppatieteen maistereita, vaan voi auttaa erilaisiakin ihmisiä, koska firmassa on jo aika paljon niin kuin sijoitusosaamista. Ei me siitä niin kuin välttämättä siinä tilanteessa kaivattu enemmän. Toinen asia, mikä tuli mieleen, en tiedä onko se mitä sä ajattelit, mutta mulla tulee mieleen, mä joskus mietin sitä, että mitä me tehdään ja onko tällä mitään merkitystä, niin Rockefellerin säätiö, joka aikoinaan keksi termin niin kuin vaikuttavuussijoittaminen, niin he jossain oli laskenut, että globaalit sijoitukset maailmassa on jotain $300 triljoonaa tai jotain, ja heidän pointtinsa oli se, että 1% niin kuin maailman globaaleista sijoituksista, 1% riittäisi kattamaan kaikki YK:n kestävän kehityksen tarpeet. Kaikki, mitä YK on suunnitellut, että mitä tarvittaisi tehdä, jotta maapallo olisi niin kuin kestävän kehityksen uralla. Niin 1% tästä varallisuudesta pitäisi saada sinne käännettyä. Ja mä luulen, että finanssimarkkinat voi tehdä aika ison duunin siinä ja auttaa siinä.
No lopuksi antaisitko vinkkisi vastuulliseen työelämään? Joku yksi asia, mikä tulee spontaanisti mieleen?
Hoho. No tietysti tulee heti mieleen tämmöiset, että vastuullisuus on tekoja. Ja on tärkeää, että tiedät, että oot oikealla puolella. Ja myöskin sen heikon puolella. Että aika paljon työelämässä on tilanteita, joissa ihmiset on hiljaa ja ei ota kantaa ja väistää velvollisuutta. Olisi tärkeää, että ihmiset tekee myöskin, kun he tuntevat, niin he myöskin sanovat ja tekevät. en tiedä, onko se suoraan sanottu. Ihmiset, jos puhuu vinkkeistä työelämään, niin mä yleensä aina puhun siitä, että pitää verkottoitua tai verkostoitua. Se on hirveän tärkeää, ettei niin kuin lokeroidu, ettei opiskele vaan niin kuin rahoitusteoriaa ja tunne pelkästään toisia niin kuin pankkiireita. Tai jos opiskelee taiteita, niin tuntee vaan tietyn tyyppisiä ihmisiä. Vai että sulla oikeasti olisi tuttavia ystäviä, jotka tekee erilaisia juttuja, että onko siellä jossain tuttava piirissä juristi, onko siellä ekonomi, onko siellä taiteilija, onko siellä muusikko, onko siellä muurari, onko siellä poliisi. Se olisi upeata, jos meillä kaikilla olisi mahdollisimman laaja tämmöinen verkosto, koska mä luulen, että se auttaisi meitä työelämässä ja auttaisi meitä muutakin.
Kyllä. Kiitos Mikael podcast-vierailusta ja kaikkea parasta tulevaan.
Kiitos.